Fotomāksliniece, muzejiste, mamma. Rūtu Kalmuku satieku bijušajā Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes mājā, uz kuru pašlaik no Vecrīgas pārceļas Latvijas fotogrāfijas muzejs. Viņa tur ir krājumu glabātāja un bibliotekāre. Rūta stāsta, ka tikko sapakojusi visu vēsturiskās Strenču fotodarbnīcas stikla plašu kolekciju. Meistara Andreja Granta skolniece. Arī viņa pati konsekventi turpina melnbaltās analogās fotogrāfijas tradīciju. Profesionāli sadarbojusies ar daudziem drukātajiem izdevumiem, žurnāliem Santa, Dienas žurnāliem, Rīgas Balsi, Neatkarīgo rīta avīzi, žurnālu Ir. Taču personīgā lietošanā apzināti nav ieviesusi digitālo fotoaparātu.
Tā kā es vairāk par 20 gadiem strādāju mediju vidē, tur viss bija digitāls dienā, kad tu izeji cauri vairākiem simtiem kadru. Nu, tad vienkārši priekš sevis es nolēmu, ka es to negribu, es tikai analogi fotografēju, un ja sākumā vēl tā bija tā parastā šaurā filmiņa, tad tagad jau esmu pārgājis uz diezgan lielu formātu. Tas jau pat nav vairs liela formāts, bet tas jau ir vēl lielāks formāts. Jā, un man patīk, ka es pati varu to procesu visu no sākuma līdz beigām.
Jau ir laboratorija mājās?
Tagad man ir, jā. Pateicoties vīram, kurš arī pieslēdzās ļoti. Tas tāds brīnišķīgs sapnis.
Liela formāta fotogrāfija sērija Saiknes tapusi, augšanas procesā iemūžinot viņu četrus bērnus. Un tā laba attēli ir ļoti personīgi. Bet ar laiku Rūta šo tēmu attīstījusi plašāk. Saiknes ar citiem sev īpašiem cilvēkiem, saiknes ar dabu, ar upi, kas viņas ģimenes mājai Ogrē plūst garām līdz pašiem pagalma vārtiņiem.
Man ir tādas mīļākās vietas, kurās man patīk aiziet padomāt, un tad es arī viņas fotografēju, un viena no šīm vietām ir tieši pie upes ūdens, un tas kaut kā droši vien, ka šeit var runāt par feminismu un par hidrofeminismu, bet tajā brīdī es par to nedomāju nemaz.
Šīs definīcijas Rūta veido ar zināmu ironiju balsī, un arī nonākšana ISSP galerijā neesot viņas pašmērķis. Taču fotogrāfi ar pateicību piemin kolēģi Ivetu Gabaliņu, kas ir arī izstādes Saiknes kuratore.
Šis projekts, nu, ja tā to var nosaukt, es nejūtos, ka es viņu esmu noslēgusi. Man ļoti daudz materiāla, un viņi viss tur ļoti juceklīgi, un es nebija tā skaidrība, ko es gribu pateikt. Un es iesaistījos mentoringa programmā ISSP.
Viņiem ir tāda programma, viņiem kur bija, viņi palīdz fotogrāfiem norentēties, ko viņi īsti vēl.
Jā, apmēram, jā. Un tas tiešām bija ļoti, ļoti labi.
Izstādē ir 17 darbi, kas ir tikai maza daļa no Rūtas refleksijām, bet plašāku ieskatu varēs gūt turpat aplūkojumā fotogrāmatā, ko salikusi viņas vecākā meita.
Tas ir noslēdzies, jo gan es esmu, gan bērni ir izauguši no šī. Teorētiski viņi vēl pat arī gribētu, varbūt, lai mazākie, lai viņus tā kā... Bet, nē, tā ir psiholoģiski, mēs esam izauguši. Zināmā mērā atvieglojumu izjūtu, jo jau iestrādes ja citā darbā.
Bet Rūtas Kalmukas izstāde Saiknes ISSP galerijā būs aplūkojama līdz 9. maijam. Ieva Puķa, Latvijas Radio.